Gepliýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapulatyň administratiw merkezine çağırlar gormagyň halkara gününe käbir dukanlarda we söwda merkezlerine çağırlar üçin ýürüýti ardanadyş aksiýalar geçirildi. Seýilgählerde çağırlara mut buz gaýmaklar paýlanyp berildi. Halkara çağırlar günü bu sebitde öňki ýyllar bilen deňeşdirilene sähel gyzgynlygy geçdi. Ýöne bazarlarda zähmet çekip gazanç edýän ýaş ýetkinjekler hem synasa bolýardy. Bular barada Zatyk Radiosynyň habarçysy 3-nji ýuwuna sebitden maglumat berdi.
Türkmenabat şäheriniň Göroğul seýilgähinde çağırlar bilen gezilince düpýören maskarlary synasa bolýardy. Olaryň aglabasy sebit merkeziniň eteklerindäki etraplaryň ýaşaýjylardyr.
Diýip bir ýerli ýaşaýjy Zatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Seýilgähiň golaýyny ýerleşýän bir gül bazarynyň satyjysy gezilenje çykan maşgalalaryň esasan daşary ýurtlarda zähmet çekýän migrantlaryň maşgala agdalary bolanlyklaryny aýdýar.
Gezilenje gelen maşgalalaryň aglaby öýlegi ýakynyna daşary ýurtlardan dolanyp gelen zähmet migrantlar ýa-da olaryň maşgala agdalarydyr.
Diýip gül satyjy saýdýar. Bir näçe şäher ýaşaýjy çağırlar gormagyň halkara güni münasibetli 1-nji iýuna şäheriň käbir söwda merkezlerine, dukanlarda we garwanyşxanalarda ýürüýti çağırlary niýetlenip arzanlydyş aksiýalarynyň geçirilenini aýdýarlar.
Iň arzan ýumşak oýnawajyň bahasy 300 manat, büdjet işgärleriniň muňa güýji ýetmeýär.
Diýip bir oýunjak satyjy Zatyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu aralykda bazarlarda ýa-da awtoly ýuwjy kärhanalarda ýaş ýetkinjekler öz işlerini areketme bermediler. Olar özlerini gormagyň halkara gününe zähmet çekip gazanç etmegi dowam etdirdiler.
Şäheriň bazarlarynda ýük arabalaryny sürüp ýa-da üzerlik tutudyp gazanç edýän 13-14 ýaşly ýetkinjekleri görmek bolýardy.
Diýip şäheriň bir ýeri bazarynyň satyjy saýdýar.
Bahtiýarlyk döwrüniň bahtiýar çağırlary bayramçylyk gününde bir döwüm çörüň ýydynda.
Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Döwlet mediýasy 2-nji ýuwunda ýurdun çağırlary sagalyş merkezlerine tomusky diýinç alyş möhümine badalygy berilenini habar berdi. Bu münasibet Daşgabat şäherine mekdep okuwçylaryny Köpek dağynyň eteginde ýerleşýän Göýökdere jülgesindäki çağırlar sagalyş merkezlerine uğratmak dabaralary geçirildi. Azatlyk radiosynyň Günnogor welaýatyndaky habarçylary we çeşmeler bu sebitde okuw esbaplaryny satyn almak üçin zähmet çekýär. Ýa-da çağırlar barada ýa-da maşgalalarynyň güzaran şertlerini ýeňletmäge çalyşan ýaş ýetkinjekler barada habar berýärler.
Parallel sınıftaşlarımın iki saati Tomusky din çalış mevsimini sagalanlı geçirmek için Şül Ami Derya'nın kenarındaki Bahtiyarlık sagaldış merkezine gidiyorlar. Bulardan başka da Avada'daki Levap sagalar din çalış merkezine gidiyorlar diye geçtim. Bizim din çalış merkezimiz avtomoykolarda iş filan geçiyor. Kevot kanallı suga düşüyoruz. İşlemesem bolonok. Öňümizdäki okuw ýylyna okuw esbaplaryny, eň eşiklerimi satyn almaly, öýüde ýardam etmeli.
Diýip bir awtoly ýuwjy kärhanasynyň işçisi 14 ýaşly bir ýetkinjek Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Birazdan Azatlyk radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar ýurtda çağırlaryň hökümetin yanlış iktisadi ve sosyal siyasatını yecir çekkenini gururunu verdiler. Bu arada Türkmenistan'ın konuştuğu Özbekistan'ın Daşkent şehrine Kaşkabat seyilgahine 1. iyunu park yol başlarının çağırları mut buz kaymak ve oyuncak paylamak sinanşığı administratif temmilerle tamamlanı. Seyilgahin administrasiyatı sosyal torlarda bildiriş çap edip seyilgahde 1. iyunu Gunortan çağırları 20 000 tane yumuşak oyna başların ve buz kaymakların paylanacaktığını ilan ediptir. Munun ideýany seýilgähiň girilgesine we çykylgasyna seýilgähe barýan ýollarda we içerki uğurlarda ulag dyknyşyklar emele gelipdir. Ýöne ýurdun içeri işler ministrligi seýilgähiň administrasiýasynyň köpçülük çäreleriniň geçirmegiň düzgünlerini berjaý etmeýändigini, şeýle mut oýunjaklary paýlamak boýunça sosial ulgamlarda bildiriş çap etmek arkaly seýilgähde we onuň töweregine köp adamyň ýygnanyşmagyna sebäp bolup bu hereketiň raýatlar üçin howp döredendigini aýtdy. Netijede seýilgähiň direktor ornwasary we mahabat bölümniň başlygy 15 gije günüz möhret bilen administratif tutsulugy hökm edildi. Daşkent şäherine Kaşgabat seýilgähi 2018-nji ýylyň aprelinde açyldy. Şonuň 4 ýyl soňra 2022-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda hem Daşkent seýilgähi ulanylmagy berildi. Dünýäniň en çeme ýurduna 1-nji iýun çağırlar gormagyň halkara güni hökmüne belenip geçilýär. Bu münasibetde çağırlaryň hukuklaryna hem de awadançylygyna gönükdirilip dürli çäreler gurumlaşdyrylýar.